La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După Igor Dodon, intră în colimatorul procurorilor altă figură din opoziție, Marina Tauber. Cine garantează că justiția moldoveană e oarbă, iar în cele ce se întâmplă nu e niciun dram de politică? Războiul din Ucraina este proclamat de tot mai multă lume drept unul de uzură. Se poate trăi cu el în cârcă, de pildă pe plan economic? Britanicii vor găzdui Eurovision în locul Ucrainei invadate de ruși. Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! De astăzi, 25 iulie, a început vaccinarea anti-COVID-19 cu a doua doză booster, ridicând astfel la 4 numărul total de vaccinuri recomandate. Într-un comunicat dat publicității încă de vinerea trecută, Ministerul Sănătății precizează că a emis un ordin în acest sens pe baza recomandărilor Comitetului Național Consultativ de Experți în domeniul imunizării. Pot beneficia de a doua doză de rapel persoanele cu vârsta mai mare de 60 de ani, persoanele cu comorbidități, femeile gravide și cele care alăptează, beneficiarii din instituțiile rezidențiale și centrele de deplasament, angajații din domeniul educației, polițiștii și militarii. La cerere se pot însă vaccina toate persoanele de peste 18 ani care nu fac parte din categoriile menționate. Pentru a doua doză booster se vor folosi vaccinurile Pfizer și Moderna. După cum se știe, municipiul Chișinău este în cod portocaliu de alertă sanitară din cauza numărului ridicat de noi infectări cu coronavirus, iar luni, șeful Direcției de Sănătate din Primăria Capitalei, Boris Gâlcă, a declarat că săptămâna trecută s-au înregistrat aproape 1600 de cazuri noi de COVID-19 cu 698 mai multe decât în săptămâna precedentă. Socialiștii acuză guvernarea PAS că lansează, citez, o amplă vânătoare de vrăjitoare împotriva opoziției și anticipează percheziții masive la membrii și activiștii PSRM, așa cum se întâmplă în cazul partidului Șor, cealaltă formațiune de opoziție din Parlament. Conducerea statului vrea să închidă gura opoziției prin dosare politice, reținerea arestări abuzive, încercând în acest fel să sustragă atenția populației de la problemele grave din societate, se arată, între altele, într-o declarație emisă de Partidul Socialiștilor. Astăzi au avut loc circa 100 de noi percheziții la sediile Partidului Șor, acasă și în mașinile membrilor formațiunii. Mai multe în minutele următoare în cursul emisiunii. Din cauza lipsei de precipitații și a temperaturilor ridicate din ultimele luni, debitul râurilor din Republica Moldova a scăzut. Unele porțiuni ale râurilor mici chiar au secat, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care a emis o avertizare hidrologică. Pentru râul Nistru, unde debitul apei reprezintă 30-40% din valorile medii multianuale, meteorologii anunță cod galben de alertă. În râul Prut, debitul apei reprezintă 15-30%, iar în râurile mici, 10-20% din norma multianuală, fiind declarat cod portocaliu de alertă. Valul de căldură fără precedent a redus debitul multor râuri din toată Europa la niveluri fără precedent, începând cu Rinul, care este și cea mai importantă cale fluvială europeană. Nivelul scăzut înseamnă că barjele trebuie să-și reducă încărcătura de marfă pentru a putea naviga pe râu, a avertizat și OK Haman, director executiv al Camerei de Comerț și Industrie a regiunii Rinul de Jos din Germania. În Italia, bazinul râului Po a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 70 de ani. Dunărea este și afectată serios de secetă, dar probleme sunt mai ales pe partea fluvială, nu și pe Dunărea maritimă, de la Sulina până la Brăila. Kievul se așteaptă ca primele exporturi de cereale să plece din porturile de la Marea Neagră încă în această săptămână, în ciuda atacurilor rusești cu rachete de sâmbătă de la Odessa. Ne așteptăm ca acordul ruso-ucrainian de la Istanbul să înceapă să funcționeze în zilele următoare, a declarat la o conferință de presă ministrul ucrainian al infrastructurii, care a condus și delegația Ucrainei la negocierile de la Istanbul. Adjunctul său Yuri Vaskova precizat, citat de Interfax Ucraina, că primul port redeschis va fi cel de la Cernomorsk, regiunea Odessa, urmat de portul comercial Odessa. Vinerea trecută la Istanbul, oficialii ONU, care au mediat alături de Turcia semnarea acordului ruso-ucrainian privind reluarea exporturilor de cereale, acești oficiali erau optimiști că primele vase ar putea să plece încă a doua zi, cu șansa să se ajungă la rata de dinainte de război a exporturilor, și anume aproape 5 milioane de tone pe lună, în câteva săptămâni. Numai că a doua zi după încheierea acordului de la Istanbul, rachetele rusești au lovit regiunea portului Odessa. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, susține că forțele ucrainiene au distrus 50 de depozite rusești de muniții, folosind sistemele de rachete HIMARS furnizate de Statele Unite. În acest fel, le întrerupem lanțurile logistice de aprovizionare și le limităm rușilor posibilitatea de a ne bombarda din greu armata, a mai spus Reznikov la o televiziune ucrainiană. Informațiile nu au putut fi însă verificate din surse independente.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aproape 100 de percheziții au avut loc astăzi la sedii ale Partidului Șor, la domicilii ale membrilor de partid. Acestea le-au fost percheziționate mașinile. Alte percheziții la sediile formațiunii din Chișinău și din țară au avut loc joi, la 21 iulie. Iar vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a fost lipsită de imunitate parlamentară, reținută de Centrul Național Anticorupție și plasată apoi în arest preventiv pentru 30 de zile. Tauber este acuzată de faptul că ar fi prezentat date false în raportul financiar al partidului pentru primul semestru al anului curent și că a acceptat cu bună știință finanțarea formațiunii de un grup criminal organizat. Simpatizanții și activiștii Partidului Șor au organizat proteste și au spus că acestea sunt dosare motivate politic, iar în spatele lor s-ar afla Partidul de Guvernământ PAS. Alexandru Eftode l-a întrebat la Chișinău pe cunoscutul analist politic Igor Boțan: cum trebuie privite aceste evenimente, ca acuzații și anchetă legitime sau dosar politic?
Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că autoritățile au început o luptă împotriva finanțării ilegale a partidelor, lucru care aduce foarte multe daune Republicii Moldova. Partidul Șor nu este...
Finanțarea ilegală aduce daune.
Finanțarea ilegală, mă refer la finanțarea ilegală. Deci autoritățile actuale ale țării au obligația să facă ordine, astfel încât cetățenii să înțeleagă că partidele nu sunt cluburi de binefacere, nu sunt...
Dar când spuneți autoritățile actuale ale Republicii Moldova, vă referiți la autoritățile politice sau la cine?
Eu mă refer la cele politice care elaborează politici pentru scoaterea statului, instituțiilor statului din capturare și pentru imprimarea acestor instituții unei activități în conformitate cu prevederile Constituției, legii și cu standardele europene.
Numai că exact asta încercăm să vedem, unde are loc discuția asta, în albia politicului sau în albia justiției.
Noi vorbim despre autoritățile politice care trebuie să elaboreze politici și aici rolul acestor autorități se termină. Mai departe, instituțiile specializate ale statului sunt cele care trebuie să investigheze lucrurile care sunt ieșite din comun. Iar ceea ce avem ieșit din comun și care trebuie investigat este că Partidul Șor are o istorie relativ scurtă din 2015, dar în 4 campanii electorale, candidații acestui partid au fost scoși din cursă pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Și cred că ultimul lucru impresionant a fost organizarea așa zisului meeting al mișcării pentru o viață nouă sau o viață nouă.
Un meeting recent.
Un meeting recent, da, din 19 iunie, fără ca să înțelegem cu toții cum se pot mobiliza 40.000 de oameni aduși cu autobuzele, cu zeci, cu sute de autobuze la Chișinău, care au primit pachete alimentare și toate aceste lucruri trebuie cumva explicate. De unde vin resursele, pentru că acest meeting, dacă a fost organizat de un partid politic, atunci cheltuielile respectiv trebuie să fie reflectate în raportul financiar, lucru care nu s-a regăsit acolo și acest fapt a fost invocat de către procurorul general interimar care a venit în Parlament pentru a cere scoaterea imunității doamnei Maria Tauber.
Da, ar trebui probabil să facem deosebirea între acuzațiile aduse Marinei Tauber și faptul că procurorii afirmă că partidul Șor este finanțat ilegal de către o organizație criminală. În acest caz, poate avea de suferit partidul Șor, scos în afara legii?
Partidul Șor poate fi scos în afara legii după încuvințarea Curții Constituționale. Articolul 181 prim din Codul Penal prevede pedepse pentru finanțarea ilegală și dacă procurorii vor demonstra că astfel de fapte au avut loc până la urmă, oricum va trebui Curtea Constituțională să se exprime asupra scoaterii în afara legii a acestui partid politic.
În alte părți, când justiția este acuzată de dosare politice sau de faptul că există o justiție selectivă, de multe ori cei acuzați spun nu e justiție selectivă pentru că am cercetat oameni și de la partidul puterii. Avem procese acum, anchete, împotriva cuiva de la putere?
Înțeleg întrebarea domniei voastre, dar această putere este la timona statului de doar un an de zile. Noi înțelegem că se află insuficient timp la guvernare pentru a aluneca pe panta corupției, deși noi înțelegem că faimoasa maximă că puterea corupie, iar puterea absolută corupie absolută este veșnică, dar partea bună, hai să ne gândim la partea bună, este că această guvernare cândva va fi schimbată de o altă guvernare și toate precedentele pe care le-a creat în raport cu oponenților politici vor fi folosite împotriva ei. Deci asta este mobilul pentru ei ca să aranjeze lucrurile de o manieră corectă și să nu-și permită să exercite presiuni nefondate asupra opoziției. Pentru că va veni timpul și vor fi și ei în opoziție.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
E oficial, ediția din 2023 a concursului de cântece Eurovision va fi găzduită de Marea Britanie în locul câștigătoarei de anul acesta, Ucraina, care a fost invadată de ruși în februarie. Luni 25 iulie, European Broadcasting Union și BBC au confirmat că, întrucât Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea la concursul de anul acesta, BBC a fost invitat să fie gazda concursului de la anul și a acceptat. Suntem extrem de recunoscători față de BBC, a spus astăzi Martin Österd, care deține funcția de executive supervisor al concursului. El a amintit că BBC a mai preluat găzduirea concursului de la alte țări câștigătoare în 4 alte ocazii. De asemenea, au mai fost asemenea transferuri internaționale fără participare britanică. Olanda, de exemplu, a luat locul Israelului în 1980 pentru a se reduce costul manifestării. Șeful radio-televiziunii ucrainene, Mikola Cernotâțchi, a spus la rândul lui că Eurovision 2023 nu se va ține în Ucraina, ci pentru Ucraina. Suntem recunoscători BBC pentru solidaritatea pe care ne-o arată. Tim Davy, directorul general BBC, a spus că regretă profund că ucrainenii nu pot găzdui cea mai complexă competiție muzicală din lume la anul. El a promis că BBC va face din eveniment o reflectare reală a culturii ucrainene în paralel cu prezentarea diversității muzicii și creativității britanice. Radio Televiziunea Ucraineană va participa direct la organizarea concursului. Orașul britanic în care se va ține concursul de la anul va fi desemnat prin concurs. Glasgow, Leeds, Liverpool și Manchester deja s-au arătat interesate potrivit ziarului The Guardian. Concursul Eurovision din mai de la Torino a fost câștigat de ucrainenii din Orchestra Kalush. Luna aceasta, ministrul ucrainean al culturii, Oleksandr Tkachenko, spunea presiei occidentale că țara lui vrea și poate găzdui concursul de la anul, însă între timp lucrurile s-au schimbat. Guardian scrie că problema a fost discutată de înșiși președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și premierul demisionar britanic Boris Johnson și că mâna întinsă de britanici Kievului ar putea face necesare cheltuieri bugetare din partea Londrei. Armata Ucrainei a informat despre noi bombardamente rusești care au țintit la 24 iulie numeroase obiective din nordul, sudul și estul țării. cu o zi înainte, fusese atacat și portul Odessa. Cu toate acestea, Kievul a asigurat că va continua pregătirile pentru a relua exporturile de cereale din porturile de la Marea Neagră, în conformitate cu acordul de la Istanbul încheiat cu Rusia prin medierea Națiunilor Unite și Turciei. Ileana Giurchescu.
Continuăm pregătirile tehnice pentru relansarea exporturilor ceraliere din porturile noastre, a anunțat pe Facebook încă de pe 23 iulie ministrul ucrainean al infrastructurii Alexandru Kubrakov, care semnase din partea Ucrainei acordul de la Istanbul. Rusia a recunoscut că a atacat sâmbătă cu rachete portul Odessa. Duminică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că trupele ruse au lovit cu rachete de înaltă precizie infrastructura portului, distrugând o ambarcațiune militară de patrulare. Zaharova nu a pus la dispoziție însă vreo dovadă care să probeze aceste afirmații. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a calificat pe de altă parte drept barbarie atacul de la Odessa, spunând că acesta demonstrează că nu se poate avea încredere în angajamentele Moscovei. Două rachete rusești calibră au lovit în apropiere de o stație de pompare din Odessa, altele două fiind obărâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Potrivit unei oficialități ucrainiene, rachetele au fost trase de pe o navă rusească de război aflată în Marea Neagră, în apropiere de peninsula Crimea ocupată de ruși. Forțele armate ucrainiene au spus că rachetele rusești nu au lovit zona de depozitare a cerealelor din port Odessa și nici nu au cauzat pagube semnificative. Kievul susține că pregătirile pentru a restabili transporturile de cereale la nivelurile de dinainte de război de aproximativ 5 milioane de tone pe lună continuă, iar consilierul economic al președintelui ucrainean, Oleg Ustenko, a avertizat duminică că atacul aerian de la Odessa indică cu siguranță, citez, că lucrurile nu vor funcționa chiar așa cum s-a negociat la Istanbul. Ustenko a precizat pentru televiziunea locală că Ucraina ar avea capacitatea de a exporta 60 de milioane de tone de cereale în următoarele 9 luni, dar perioada s-ar putea tripla cel puțin dacă porturile nu vor funcționa relativ normal. Vinerea trecută la Istanbul, oficialii ONU, care au mediat alături de Turcia semnarea acordului ruso-ucrainean privind reluarea exporturilor de cereale, acești oficiali erau optimiști că primele vase ar putea pleca încă de a doua zi, cu șansa să se ajungă la rata antebelică în câteva săptămâni. Numai că a doua zi, rachetele rusești au lovit portul Odessa. Înainte de război, cum spuneam, Ucraina exporta lunar prin porturile de la Marea Neagră circa 4,5 până la 5 milioane de tone de produse agricole. Iar în silozuri sunt acum blocate peste 20 de milioane de tone de cereale, după cum precizează autoritățile de la Kiev. În baza acordului de la Istanbul, Rusia și Ucraina s-au angajat, între altele, să nu atace navele comerciale sau porturile implicate în exportul de cereale. Iar observatori ONU și turci ar urma să fie prezenți în porturile ucrainene pentru a delimita zonele protejate de acord. Rusia și Ucraina produc cam 30% din oferta mondială de grâu, iar înainte de război, cum spuneam, Ucraina exporta lunar prin porturile sale circa 4,5 milioane de tone de produse agricole. Între timp, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a început un turneu de 4 zile în mai multe țări din Africa, încercând să tempereze acum temerile că războiul din Ucraina va lăsa țările africane fără grâne, sau că Rusia, unul din cei mai mari exportatori de cereale spre Africa, alături de Ucraina, nu își va onora contractele. Prima escală a fost Egiptul, unde Lavrov spune că a reafirmat, citez, hotărârea exportatorilor de cereale rusești de a-și respecta toate angajamentele. Și asta în timpul întâlnirii sale de ieri, 24 iulie, cu ministrul egiptean de externe. Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, a cumpărat anul trecut cam 80% din grâul de care are nevoie din Rusia și Ucraina.
Într-un articol publicat în Washington Post, Steven Zajcik scrie că americanii subestimează efectul avut în ultimul deceniu de propaganda regimului Putin în Rusia. El citează opinii ale regizorului de film născut în Rusia și absolvent al Universității Harvard, Maxim Pozdorovkin, care consideră actualul efort al regimului Putin de a induce în eroare opinia publică drept o continuare a propagandei din ultimii 10 ani referitoare la Occident. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Pozdorovkin spune că războiul informațional al lui Putin are premiza că Occidentul este complet împotriva Rusiei și că încearcă să o distrugă. Ori acest mesaj, susține Maxim Pozdorovkin, a fost repetat în diverse formule continuu în contextul sancțiunilor de după războiul din Donbas din 2014, reacții la campania de dezinformare a Moscovei în alegerile americane și sancționării sportivilor ruși în urma scandalului de dopaj. Asta, continuă Maxim Pozdorovkin, în condițiile în care, în realitate, americanii nu petrec prea mult timp gândindu-se la Rusia. Regizorul explică că atunci când se inculcă o astfel de mentalitate în țară, acțiunile agresive ale lui Putin nu mai sunt văzute de mulți ruși ca fiind agresive, ci ca o formă de apărare a societății ruse, care a fost victimizată de Occident. În acest context se înscrie și amenințarea nucleară, argumentul fiind că Rusia nu vrea să recurgă la astfel de arme, dar ce poate face dacă în joc este existența ei? Acesta este efectul reducerii accesului la informații în Rusia în timpul războiului, mai ales de când voci alternative interne, cum sunt Echo, Dana Moscova sau TV Rain, au fost închise. În privința marilor firme globale de tehnologie, autoritățile ruse nu au oprit, de exemplu, YouTube, pentru că, chiar dacă are un canal al liderului opoziției, Navalny, oferă spațiu digital și la numeroși propagandiști. Rusia nu va deveni niciodată Coreea de Nord, a spus Maxim Pozdorovkin, adăugând, dar se apropie. El crede că 90% dintre cei care se consideră victime nu sunt dispuși să-și modifice opinia. Asta mai ales că propaganda lui Putin leagă sancțiunile occidentale de înrăutățirea condițiilor de viață, argumentând că sacrificiile sunt necesare pentru salvarea Rusiei. Putin vrea ca populația Rusiei să creadă că atacurile din Ucraina vizează doar instalații militare și că armata rusă ajută populația ucrainiană să scape de fașciști. Iar când obiective civile sunt distruse, Moscova susține că vinovatul este NATO, brațul militar al Occidentului, care ar vrea să distrugă Rusia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Saila.
Revista Presei Internaționale este alcătuită și azi, ca de obicei, de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ucraina intră în a șasea lună a unui război pe care îl credeam imposibil. Este titlul principalului comentariu politic din Libération în Franța. A șasea lună de lacrimi, frică și moarte. A șasea lună a unui război pe care Putin credea că îl poate câștiga în 3 zile, de care Ucraina se temea încă din 2014, ba chiar și mai înainte, și pe care restul lumii, cu rare excepții, l-a considerat de neconceput până în ultimul moment, până la acele prime bombe, acele prime sirene în noaptea de 23 spre 24 februarie în inima Kievului, capitală europeană, scrie Libération. Peste ocean, Washington Post rezumă cele întâmplate de vineri încoace, după ce s-a ajuns în sfârșit la un acord pentru a scoate din Ucraina milioanele de tone de grâne care așteaptă de luni de zile fermentând în silozuri și provocând o foamete mondială, numai că un atac asupra portului Odessa sâmbătă a făcut de îndată să plutească îndoiala asupra intenției Moscovei de a-și respecta cuvântul și semnătura. Același Washington Post explică în detaliu în ce fel războiul din Ucraina afectează criza alimentară mondială. Parte din presa europeană are însă preocupări mai prozaice în această primă zi de început de săptămână estivală. A fost un weekend negru pentru toți englezii care au trecut canalul Mânecii pentru a-și petrece vacanța pe continent, cu multe, multe ore de așteptare sub căldura strivitoare, în special la Dover, din pricina lipsei de zel ostentative a francezilor. Ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, a devenit de altfel omul cel mai urât de către englezi, atacat de presa britanică de toate tendințele. Oficialitățile portului britanic Dover au anunțat insistent, scrie The Daily Telegraph, că așa se va întâmpla toată vara dacă francezii număresc numărul de vameși și de ofițeri care să se ocupe de pașapoarte și de documentele vamale. Fostul ministru britanic al finanțelor și candidat la succesiunea lui Boris Johnson, Rishi Sunak, le-a cerut de altfel francezilor să înceteze să mai dea vina pe Brexit pentru problemele de la frontiere. Tot la Londra, la rubrica externă, The Times face un portret al Giorgiei Meloni, șefa grupării italiene de extrema dreaptă Fratelli d'Italia, despre care cotidianul britanic consideră că ar putea deveni viitorul prim-ministru al Italiei. E ceea ce face și La Repubblica în Italia, care analizează ideologia dreptei extreme și scrie despre trecutul fascist care nu mai trece. Pentru moment, potrivit unui sondaj publicat de aceeași La Repubblica, Fratelli d'Italia ar fi formațiunea care reunește cele mai multe intenții de vot în peninsulă, peste 23%. Este limpede că o bună parte a populației Italiei, sătulă de atâtea manevre politiciene și politicarde pe fundal de crize simultane, se întoarce împotriva celor pe care îi numește bufonii di corte, bufonii curții, politicienii de profesie, partidele tradiționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primită de la Emilian Galaicu Păun.
La cei puțin peste 40 de ani, nipona Natsuka Imamura urcă treaptă cu treaptă premiul Osama Dazai în 2010, premiul Yukio Mishima în 2011 în ierarhia literelor japoneze. Încununarea venind odată cu Femeia cu fustă violet, Humanitas 2022, premiul Akutagawa 2019, o poveste despre voyeurism și pericol de a te proiecta și de a pierde într-o altă persoană, o poveste angoasantă despre invidie și vulnerabilitate. Mă numesc Hino, Mayuko Hino, a zis ea respicat, după care a mai adăugat, mi se spune și Femeia cu fustă violet. A fost nevoie de 40 de pagini ca să aflăm numele misterioase femei ce își face intrare încă din prima frază. În cartierul nostru locuiește o doamnă pe care lumea a poreclit o femeie cu fustă violet și alte aproape 30 ca să intre în vorbe cu copiii ce o tachinează. Ne pare rău, te rog să ne ierți. Nu nimic, a zis ea, fluturându-și mâna prin dreptul feții, ajungând chiar să servească cu bomboane făcute din ciocolata cea mai bună, obținut din boabe de cacao atent selecționate și cremă fină, dintr-o cutie ce purta sigla hotelului unde aceasta a fost angajată de curând, mai și dându-le lecții de conduite. Hei copii, trebuie să învățați să împărțiți între voi, ajung pentru toată lumea. Doar că naratoarei, femeia cu pullover galben, nu-i scapă duplicitatea femeii cu fustă violet. O mironosiță la angajarea sa într-un hotel, iar peste câteva săptămâni, ieșind deja cu directorul, ba chiar ajungând să ceară socoteală pentru că a plecat în vacanțe cu familia ca să celebreze cei 10 ani de căsnicie. Trec peste scena de violență ce se lasă cu o victimă, ca să aflăm, dacă nu chiar deznodământul, cel puțin o posibilă explicație. N-aveam nicio șansă. M-a amenințat că, dacă nu mă întâlnesc cu ea, o să vă facă rău ție și fetiței noastre. Dacă nu cumva, toate acestea au fost puse la cale de femeie cu pullover galben, cea care, în capitolul final, se așează pe locul special rezervat din parc, unde își mânca brioșa cu cremă de lapte femeia cu fustă violet, iar jocul de acui pro quo se relansează. Tocmai când eram pe care să muș din cealaltă jumătate, am simțit o bătaie ușoară pe umeri. La țanc, mi-am zis. Când am ridicat privirea, am văzut cum un copil o rupe la fugă, zgotând. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info un reportaj din cadrul laboratorului Centrului de Sănătate Publică Cahul. Aici, unde la începutul pandemiei, Episcopia Basarabiei de Sud a donat două hote în valoare de 300.000 de lei. În lipsa acestor echipamente medicale, laboratorul nu avea cum să proceseze testele la COVID-19, iar șoferul nevoit să facă peste 700 de kilometri zilnic pentru a transporta probele la laboratorul central din Chișinău. În tot răul există și bine. Pe noi această pandemie ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Laboratorul Centrului de Sănătate Publică Cahul a ajuns la un nivel foarte înalt de dotare datorită COVID-ului, oricât de cinic ar părea acest lucru. Ne-a declarat Ludmila Chiriac, microbiolog și șefa secției diagnostic de laborator al Centrului de Sănătate Publică din Cahul. De asemenea, citiți astăzi pe Sănătate Info povestea Mariei Stepan, asistenta medicală cu peste 50 de ani de muncă din satul Condrătești, raionul Ungheni, sat în care de ani buni nu există un medic de familie. Femeile cu vârsta între 25 și 60 de ani, eligibile pentru efectuarea screeningului cervical, vor fi identificate și notificate automat privind necesitatea testării, rezultatele investigațiilor și tratamentul în cazul screeningului de col uterin prin noul sistem informațional automatizat Registrul de Screening Cervical. Astfel, femeile vor primi un mesaj pe poștă electronică sau SMS, Facebook, Viber, WhatsApp sau Telegram despre necesitatea de a efectua un test PAP, dar și despre diagnostic sau tratament.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.